Minä olen Taneli Rantala.
Ja minä olen Jukka Joutsiniemi.
Tämä on Liftcast.
Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraavalle tasolle.
Erinomaista päivää Liftcastin kuuntelijat. Tänään meillä on luvassa erittäin herkullinen jakso. Tässä jaksossa puhutaan organisaation ylimmän ja karkeasti sanottuna tärkeimmän ryhmän eli johtoryhmän uudistamisesta ja onnistumisesta. Johtoryhmän jäsenet, nyt kannattaa olla siis korvat höröllä siellä. Studiossa minulla on vieraana aiheen kova asiantuntija, johtoryhmien kokenut jäsen ja kehittäjä, kauppatieteiden tohtori, Vaasan yliopiston dosentti, Hilla Groupin toimitusjohtaja ja johtoryhmän käsikirjan kirjoittaja Mikko Luoma. Tervetuloa Mikko.
Kiitoksia Taneli ja kiitos kutsusta ja kiitos tästä podcastien sarjasta. Nämä on ollut tosi mielenkiintoisia teemoja, mitä näissä on käsitelty ja hienoa, että saa olla tässä jatkumossa mukana.
Kyllä, mahtava saada sut tähän sarjaan mukaan. Johtoryhmä on semmoinen lähellä sydäntä oleva teema ja kuitenkin toisaalta aika, voisiko sanoa, mystinenkin asia monelle ihmiselle, ja sen takia mun mielestä on hyvä tämmöisessä pitkässä formaatissa podcastissa vähän avata lisää, että ei ehkä olekaan purkaa sitä mystisyyttä ja mennä sinne lähemmäksi käytänteen.
Juuri näin jo, ja oikeastaan jos tuohon tarttuu heti kiinni, tämä johtoryhmän demystifiointi varmaan oli yksi sellainen johtoajatus mulla tuon kirjan kirjoittaminen. Tämä havainto itsellä, että johtoryhmä pidetään jotenkin etäisenä ja sen toimintamalleja ei tunneta. Toki voi olla niin, että se on myös mystinen niille johtoryhmän jäsenille ja tietysti on vähän ikävempiä asiat, sitäkin täytyy pystyä purkamaan, mutta kyllä se siellä organisaatiosta päin varmaan näyttää aika erikoiselta toimijaryhmältä ja mä kuitenkin näen niin, että johtoryhmät toimii paremmin, jos ne itse tietää hyvän toiminnan edellytykset ja osaa niihin toimintamalleihin tarttua ja osaa myöskin kertoa sitten organisaation päin ja miksei hallitukseen päin ja minne päin tahansa, että millä tavalla tämä meidän jory tässä toimii.
Kyllä, kyllä. Siitä on kaikille hyötyä, että sitä demystifioidaan sekä sillä organisaatiotasolla että mun mielestä tässä vaikkapa sanotaan Suomen tasolla ja tässä nyt kaikkien kuuntelijoiden kesken, että ymmärretään. Kun tehdään asioita näkyväksi, niin silloinhan meillä on myös mahdollisuus ottaa askel seuraavalle tasolle.
Kyllä, ja juuri näin, että se on niin kuin kehittymisen edellytys, että me ymmärretään näistä ilmiöistä enemmän. Ja itse on kyllä ilolla tervehtänyt sitä, että johtoryhmiin on huomiota kiinnitetty enemmän. Toki se on vähän niin kuin minun näkökulmasta sellaista vähän niin kuin hajanaista, että on vähän joskus ei kovin relevantteja näkökulmia siellä jopa ylikorostetaan johtoryhmän toiminnassa. Mutta jos miettii nyt vuosikymmeniä taaksepäin ja niitä aikoja, jolloin itse vaikkapa nyt perustutkintoa suoritti, niin kyllä johtoryhmät ohitettiin hyvin luontevasti. Ne ei olleet siihen aikaan niin kuin sellainen foorumi, josta erityisemmin olisi varmaankaan teoriatietoakaan hankittu, eikä se näyttänyt myöskään kiinnostavan muulla tavalla. Että viime vuosikymmenet, ehkä nyt 2000-luvun aikana täällä Suomessa tämä keskustelu on aktivoitunut, ja samaan trendiin lasken oikeastaan senkin, että esimerkiksi hallitustyöskentelystä puhutaan enemmän, ja puhutaan hyvin luontevasti, ja on tuotettu niin kuin ammattimaisuutta hallituksiin. Ja nyt olisi ihan kiva, että se seuraava isompi aalto sitten kohtaisi juuri nämä johtoryhmät, jotka myöskin siellä organisaation ylimpiä päätöksiä tekee.
Kyllä. Mä vähän karikoidusti tuossa alussa sanoin, että yrityksen tai organisaation tärkein ryhmä. Onko se näin?
Kyllä, mä sanon, että se on tärkein ryhmä.
Ja
toki nämä on aina näkökulmakysymyksiä ja varmaan jos katsotaan niin kuin tilanteita, missä organisaatiot on, niin korostuuhan siellä nyt eri toimijoiden niin kuin merkitys, mutta johtoryhmä on siitä erikoinen toimija vielä, että se ei noin pääsääntöisesti ole edes lakisääteinen. Johtoryhmät on ne on ikään kuin vapaaehtoisia harrastuksia organisaatioille, toisin kuin vaikkapa hallitus. ja monia muitakin toimijaryhmiä, vaikkapa nyt sitten yhteistoimintalain mukaisia täytyy isommista organisaatiosta löytyä, mutta kovin vähän viittauksia laissa on johtoryhmiin. Ja voisi sanoa, että ei ainakaan osakeyhtiössä rikota mitään lakia, vaikkei siellä johtoryhmää olisikaan.
Kyllä. Siitä ehkä johtuukin monessa organisaatiossa ja tämmöisessä ihan kun lukee johtoryhmistä, niin näkee määritelmiä, että johtoryhmä on tukemassa toimitusjohtajaa ja hänen päätöksiään, että tavallaan kun toimitusjohtajalla on se laillinen rooli osakeyhtiölaissa, niin sitten johtoryhmä on vaan tavallaan niin kuin, voisiko sanoa karkeasti tämmöinen johtaja plus hänen alaisensa porukka, joka on aika, niin kuin, voisiko sanoa, semmoinen niin kuin, ei kovin kehittynyt tapa ajatella.
Joo, ei kyllä. Voisi sanoa, että näinkin hän se on. Että totta kai johtoryhmä on myös sitä. Että se on ikään kuin toimitusjohtajan tuki tai tällainen laajentuma omalla tavallaan. Kovin kapeaksi me nähdään se johtoryhmän olemus ja rooli ja hyöty, jos se nimenomaan tällä tavalla pelkästään määritellään. Mulle johtoryhmä on, se on myöskin tietyllä tavalla tällainen itsellinen toimija. Se on oma orgaaninsa, joka ei ole kukaan yksittäinen henkilö erityisesti, vaan se on kollektiivinen henkilö, joka syntyy siitä, että meillä on tietynlainen kokoonpano, tietynlaiset toimintaperiaatteet ja varmaan myös tietynlainen konteksti, joka siinä organisaatiossa on. Ja tätä kollektiivista henkilöä olisi hyvä, että me opittaisiin tuntemaan, koska se vaikuttaa siellä organisaatiossa. Ne ihmiset, jotka nyt siihen johtoryhmän kokoukseen osallistuu ja muutenkin edustavat johtoryhmää, niin olisi hyvä, että he tuntee sen henkilön, jota he itse ovat rakentamassa. Ja sitten ne, jotka johtoryhmän toiminnasta saavat sisältöjä omiin töihinsä ja näin, niin olisi hyvä, että tietävät, minkälaisen henkilön kanssa ovat tekemisissä.
Juuri näin. Hypätään siihen johtoryhmään henkilönä kohta vielä syvemmin, mutta hypätään Mikko Luomaan henkilönä tässä vielä alkuun. Ihan pikkusen ihmiset kuulee vielä vähän enemmän, että minkälainen kaveri täällä on studion toisella puolella, pöydän toisella puolella niin sanotusti. Meidän toistuvat lämmittelykysymykset, otetaan ne pöydälle. Mitkä kolme substantiivia kuvaavat Mikko Luomaa?
Joudun samalla tavalla aloittaa vastauksen niin kuin moni muukin sun aiemmista vieraista. Että tämä on ollut vaikea kysymys ja on pitänyt ensin kerrata vähän kielioppia, että mitä nämä substantiivit tarkoittaa. Organisaatiothan yleensä, kun ne listaa omia perusarvojansa, ne käyttää substantiiveja. Siellä on niin kuin samantyyppinen kysymyksen asettelu tietyllä tavalla esillä, ja mä yritän miettiä niin kuin tällaisten kautta, että mitkä on tavallaan sellaisia pysyviä tärkeitä asioita niin kuin mun elämässä, ja sitten on pakko vähän mennä, ja ennen kaikkea työelämässä, on pakko vähän mennä sitten niin kuin idealismin puolelle myöskin, että ehkä ne on asioita, jotka mä haluaisin olevan, ja voi olla, että kun kysyy itseään lähellä työskenteleviltä ihmisiltä, niin he eivät välttämättä ainakaan joka tilanteessa tunnista samoja. Mutta mä nostan ainakin tällaisen vakauden yhdeksi aika keskeiseksi substantiiviksi. Mietin, että onko se vakautta vai onko se niin kuin jatkuvuutta, jota mä niin kuin pidän tärkeänä. On saanut olla monien organisaatioiden kanssa tekemisissä joko jäsenenä tai kehittäjänä tai tutkijana, niin jollain tavalla on syntynyt sellainen tietynlainen kunnioitus sitä tarinaa kohtaan, mitä se organisaatio on käynyt läpi ja miksi se on edelleen olemassa. Ja tätä mä haluaisin niin kuin omassa työssä, on se kirjoitustyötä tai opetustyötä tai johtamistyötä, niin nostaa esille sitä tietynlaista niin kuin kuviota, joka on syntynyt ajan funktiona. Ja siihen siellä on varmaan aika paljon hyvää, jos organisaatio, vaikka niin kuin tämä Hilla Group, vaikka nimi on vaihtunut, niin on se nyt 200 vuotta ollut olemassa. Ja sen jatkuvuuden ja sen vakauden niin kuin turvaaminen ja tunnistaminen on minusta niin kuin hyvin keskeinen asia. En halua olla sellainen toimija, joka tulee ja julistaa vallankumouksen liikkeelle ennen kuin tietää mitään organisaatiosta, vaan tällaisen tietyn vakauden niin kuin kunnioittaminen ja säilyttäminen ja turvaaminen. Mutta siihen tulee sitten tämä toinen substantiivi, eli se on kehittäminen. Se on ollut mulle koko tämän ammatillisen elämäni ajan sellainen hyvin keskeinen yhteinen nimittäjä kaikille toiminnoille. Ja jollain tavalla mä uskon siihen, että organisaatiot voi olla parempia kuin mitä ne on tänä päivänä. Johtajat voi olla parempia, johtoryhmät voi olla parempia ja niitä voidaan auttaa siihen parempaan olomuotoon. Ja siihen tarvitaan kehittämistä, siihen tarvitaan kehittäjiä, siihen tarvitaan fiksuja teorian pätkiä ja siihen tarvitaan hyviä interventioita, mutta nekin voi lähteä sen vakauden ja jatkuvuuden kunnioittamisesta. Ja sitten kolmas asia, jonka nostan esille, on tällainen järjestelmällisyys ja tietyllä tavalla niin kuin järjestelmien kautta myöskin toimiminen. Et varmaan tuosta johtoryhmän käsikirjastakin jollain tavalla heijastuu se, että mun tapa palastella asiat pyrkii olemaan tällainen aika looginen ja systemaattinen. Et ei ole sattuma, että tuo pääluku tulee tuon pääluvun jälkeen ja tuo alaluku tulee juuri tuon alaluvun jälkeen. Että se tavallaan niin kuin sisällysluettelo jo kertoo niin kuin tietyllä tavalla sen tarinan, miten mä tämän ilmiön olen kohdannut. Ja tällainen järjestelmällinen eteneminen on mulle tärkeää. Mä tunnistan kyllä aikoja ja tilanteita, jolloin mä itse joudun sitä rikkomaan ja mä saan palautetta usein niistä tilanteista, jolloin tämä järjestelmällisyys on vähän niin kuin hukassa, mutta jos ei sellaista ideaalia ole, niin silloin on niin kuin täysin vaikea myöskään niin kuin poiketa siitä johtoajatuksesta. Nämä ehkä on tällaiset rönsyilevä vastaus sinänsä niin kuin terävä ja lyhyen kysymykseen.
Erittäin hyvät kohdat, eli vakaus, kehittäminen ja järjestelmällisyys. Ja täytyy kyllä sanoa, että toi johtoryhmän käsikirja, niin onhan se hienosti hahmotettu sitä kokonaisuutta, aika siis todella monipuolista kokonaisuutta, että tykkään siitä ja siihen rakenteeseen itse asiassa päästäänkin tuossa kohta vielä juttelemaan siitä, mutta hyvät kohdat. Aloitit, niin kuin sanoit, samaan tapaan, mitä moni muukin on sanonut, mutta sitten sulla oli todella erilaiset lähestymistapat. Mites sitten, kun miettii sitä, että sä tuut huoneeseen, niin mitä tulee huoneeseen?
Niin, se tietysti riippuu myös siitä, että mihin huoneeseen, minkä tyyppiseen huoneeseen. Jos miettii nyt näitä ammatillisia sisääntuloja, niin ehkä ei nyt tämän päivän päätyössä niinkään korostu, mutta aiemmissa kehittämisiä, koulutus- ja opetustöissä on usein se huone on ollut vaikkapa luentosali, johon mä tuun. Ja mä tuun aika nopein sanakääntein ja otan paikkani ja menen asiaan. Et se on sellainen aika konstailematon se mun sisääntulo sellaisen. Mutta jos mennään sitten aivan toisen tyyppiseen kontekstiin, ja jos se huone on jo, jos siellä on jo porukkaa, jotka vaikka keskustelee keskenään ja siellä on hyvä pöhinä tai keskustelu menossa ja kukaan nyt erikseen ei ole kaivannut minua sinne, että mä olisin joku päähenkilö. Mä en tuu menemään niin kuin kattokrunu alle ja sinne niin kuin valokeilaan keskelle, vaan mieluummin mä havainnoin ja tarkkailen ja haen sellaisia mikrokohtaamisia henkilöiden kanssa. Ei välttämättä lukumääräisesti monia, mutta sellaisia kivoja syventymisiä siihen, mitä joku keskustelukumppani edustaa. Ja jos nyt haluaisin tällaisessa niin kuin valmiissa huoneessa jollain tavalla ottaa roolia enemmän, niin se tapahtuisi vaikka siten, että jos siellä olisi vaikka piano tai flyygeli siellä jossain seinustalla, niin kyllä mä menisin mielelläni sinne ja vähän antaisin taustamusiikkia siihen tilanteeseen sopivaa niin, että päät ei välttämättä kääntyisi sitä niin kuin soittajaa kohtaan, vaan se keskustelu jatkuisi, mutta sitten jossain vaiheessa porukka huomaisi, että täällä on myös ihan kivaa niin kuin musaa taustalla. Että ehkä tällainen lounge-pianistin olemus voisi olla myöskin niin kuin sellainen aika lailla mulle sopiva.
Mahtavaa, hieno juttu. Se on vähän niin kuin elokuvamusiikkikin, että silloin kun sen toimii hienosti, niin sit sitä ei huomaakaan ja sitten siihen ehkä saattaa havahtua jossain vaiheessa, että hetkinen.
Niin, tähän voisi ehkä vetää yhteyden tuohon vakauteen ja jatkuvuuteen, että jos siellä on niin kuin hyvä, hyvä homma menossa, niin ei se minun tehtävä ole sitä lähteä niin kuin muuksi muuttaa, mutta mä haluan tukea ja antaa sinne niin kuin jotain sellaista inputtia, joka ehkä saa siitä vielä jotain enemmän irti siitä kohtaamisesta. Ja tämä on ihan sopivan kuulunen filosofia noin niin kuin organisaatio- ja johtamisen kehittämisellekin. Toki, jos siellä on kaaos menossa ja ymmärrän, että jotain on nyt tehtävä nopeasti, niin sitten se sisääntulokin varmaan on jotain aika toisen tyyppistä.
Just näin. No sä oot monenlaissa eri roolissa ollut nyt työelämässä. Sä oot opettanut ihmisiä, sä oot ollut ulkopuolisena ja kehittäjänä, sit sä oot myöskin ollut sisäisenä toimijana, kehittäjänä organisaatiossa. Mihin suuntaan sä haluat viedä työelämää?
Mun usko on se, että organisaatiot voi olla paljon parempia kuin mitä ne on. Johtaminen voi olla paljon parempaa. On sitä sellaista latenttia potentiaalia. Joskus on ihan näkyvääkin potentiaalia. Ja jollain tavalla se on ehkä niin kuin missio omassa työelämässä. Että sitä gäppiä haluan pienentää. Jos sitä voi pienentää omien kirjoituksien kautta, niin hyvä niin. Jos se menee luentojen kautta tai tutkimustyön kautta, niin hyvä niin. Mua viehättää tämä johtamistiede. Mä usein viittaan nimenomaan johtamistieteeseen, koska mä uskon, että tämä on myös niin kuin tutkimuksellinen ilmiö ja tieteen ala. Aivan samalla tavalla kuin joku lääketiede tai joku luonnontiede tai mikä tahansa muukin. Tosin tämä on kovin tuore tiede. Että sellaista johtamistiedettä, mitä yliopistoissa tai korkeakouluissa opetetaan, niin tämä on ehkä noin 100 vuotta ollut olemassa. Ja jos siitä vielä niin kuin kavennetaan ja puhutaan vaikkapa tällaisesta ylemmän johdon toiminnasta ja strategisesta johtamisesta, niin mennään tuonne maailmansotien jälkeiseen aikaan. Että ehkä 70 vuotta on vasta ollut olemassa. Ja jos verrattaisiin vaikkapa lääketiedettä sellaiseen hetkeen, jolloin se on ollut olemassa vasta muutaman 10 vuotta, niin kyllähän se olisi niin kuin hyvin outoa. Tänä päivänä me ihmeteltäisiin, että ihan oikeasti, kun luultiinko niin, että ihminen toimii tuolla tavalla tai ihmistä parannetaan tuolla tavalla. Ja johtamistieteen kohdalla me ollaan nyt vielä siinä tilanteessa, että parin sadan vuoden päästä ihmiset ihmettelee, että ihan oikeasti, kun tällaisia käsityksiä teillä oli organisaatioista ja toiminnasta. Mä luulen, että organisaatioita on vielä parin sadan vuoden kuluttuakin olemassa. Mutta silti tämän lyhyehkön ajan puitteissa johtamisesta on kuitenkin minun käsityksen mukaan tuotettu aika paljon kestävääkin viisautta. Ja toki se tarkentuu koko ajan, sitä tulee lisää ja jotkut käsitykset sieltä oikenee, mutta on olemassa myös sellaista foundationia, jonka päälle uskaltaa rakentaa. Ja kovin vähän niitä oikeasti tunnutaan tuntevan tuolla organisaatioissa. Ja ehkä meillä nyt alkaa olla niin kuin sellainen johtajasukupolvi kehissä ja tulossa, jotka ovat siis opiskelleet johtamista ja perehtyneet näihin teoriakysymyksiin, mutta kyllä oman työuran alussakin niin hyvin, hyvin tavallista oli, että ei johtajat ja ylimmät päätöksentekijät niin eivät tunnistaneet yhtään vaikkapa johtamiskirjallisuutta, tai sitten se haettiin jostain aivan eri genreistä ja tehtiin analogia, että kyllähän tämä toimii organisaatiossa, koska se toimii nyt vaikka ihan missä tahansa muussakin ympäristössä.
Erittäin mielenkiintoista ja hyvä, että tuot tuon esille, että kuinka nuoresta tieteenalasta nyt puhutaan. Ja mun mielestä tätä voi nyt ehkä käyttää peilinä myöskin siihen, että jo, kun monesti törmää siihen, että mä olen ollut niin pitkään johtajana jo, eihän tässä ole niin kuin mikään ei ole muuttunut maailmassa, niin minkälaisia ajatuksia sulla herää tämmöisestä ajatusmaailmasta?
Niin, kyllä jos niin kuin ihminen ammentaa vain siitä omasta kokemusmaailmastaan, niin kyllä se kovin jää kapeaksi tai ohueksi tai lyhyeksi se johtamisen skouppi. Että ei sitä moninaisuutta, mitä organisaatiossa on, niin hyvin, hyvin harvan, jos kenenkään yksittäisen johtajan elämään sopii kaikkia niitä tilanteita. Että kyllä yleensä on toimialat on aika rajattuja ja valikoituja ja spesifejä, missä ihmiset on mukana. Ja jos siellä nyt niin kuin riittävän pitkään ollaan yhdessä organisaatiossa, niin silloin luonnollisesti vähemmän voidaan olla niissä muissa organisaatioissa. Et jotenkin nämä on rajattuja, nämä yksilön kokemukset, ja niitä pitää rikastaa. Meidän pitää hakea inputtia ja vaikutteita ja tietoa monista muistakin konteksteista kuin vain siitä, minkä juuri minä olen elänyt. En yhtään väheksy kokemusperäistä viisautta johtamisessa. Se on ihan tärkeä, ja sitäkin pitää vaan törmäyttää sitten niitä muita kanavia pitkin tulleeseen viisauteen.
Sä sanot hyvin alkutaipaleella kirjassa, että johtoryhmä on projekti. Miksi johtoryhmä on nimenomaan projekti?
Joo, tämä on varmaan se keskeisin argumentti, joka tuosta kirjasta nousee esille. Vastaan mielelläni ja toivottavasti muistan vastata, mutta rönsyän ensin hiukan. Oikeastaan meidän pitäisi yleensä puhua johtoryhmästä monikossa, johtoryhmistä. On hyvin vähän organisaatioita, joissa on vain se yksi johtoryhmä. Kun me puhutaan johtoryhmästä, niin yleensä varmaan useimmille mieleen tulee se ykkösjohtoryhmä siellä, jota se ykkösjohtaja, oli hän sitten toimitusjohtaja tai kaupunginjohtaja tai pääministeri tai mikä virkani, mikä kulloinkin on, johtaa. Mutta oikeastaan vain tietyn kokoisista organisaatioista löytyy tämä vain yksi johtoryhmä, ja ne on sellaisia, sanoisiko nyt parinkymmenen hengen kokoinen organisaatio, niin sinne sopii sellainen 3-4 hengen kokoinen jory. Mutta sitten kun mennään siitä ylöspäin, niin vääjäämättä meillä on useita johtoryhmiä. Ne ei välttämättä kutsu itseään johtoryhmiksi kaikki, mutta siellä on toimipaikkakohtaisia tai funktiokohtaisia tai liiketoimintakohtaisia tai jotain muuta. Ja nämä johtoryhmät menevät, podcastissa on vähän vaikea niin kuin osoittaa jotenkin, mutta ne menee sillä tavalla limittäin. Että jos nyt ajatellaan sitä ykkösjohtoryhmää, niin siellä on se puheenjohtaja, siellä on niitä jäseniä, ja useat niistä jäsenistä ovat sitten puheenjohtajia niissä omissa johtoryhmissä. Ja edelleen voi olla niin, että vielä heidänkin puheenjohtamissa johtoryhmissä on jäseniä, jotka ovat seuraavan polven johtoryhmien puheenjohtajia. Eli loppujen lopuksi jo keskisuuressa organisaatiossa löytyy tällainen niin kuin johtoryhmien systeemi. On johtoryhmiä, jotka ovat niin kuin niveltyneenä jollain tavalla toisiinsa. Ja mietinkin silloin, kun mä tuota kirjaa kirjoitin, että uskaltaisinko mä laittaa niin kuin jotenkin tämän monikkomuotoisen johtoryhmän tuonne ihan otsikkoon, mutta tämä käsikirjatermi alkoi maistua paremmalta, ja siihen ei nyt oikein sopinut se johtoryhmien käsikirja, että se oli helpompi näin niin kuin yksikössä kohdata tämä ajatus. Tämä on varmaan sellainen juttu, jota mä haluaisin myöskin niin kuin alleviivata tämän sun mainitseman niin kuin projektimaisuuden lisäksi, että organisaatiossa on eri vaiheissa olevia johtoryhmäprojekteja useita. Mutta sitten jos otan kiinni tästä sun varsinaisesta kysymyksestä, että mikä siitä johtoryhmästä tekee projektin. Tosiaan jos organisaatiota katsotaan, tai johtamista ja johtajia katsotaan sieltä organisaation syvistä riveistä, tai miksei organisaatio ulkopuolelta, niin sehän näyttää siltä, että tämä johtoryhmäniminen rakenne siellä on ollut ja on ja tulee olemaan. Että mikäs projekti se sellainen on? Se on niin kuin pysyvä sementoitu rakenne, joka on ja pysyy, ja ehkä joskus vähän siellä niin kuin nimet ja kasvot vaihtuu, mutta rakenne sinällä on sama. Ja minusta tämä on optinen harha, ja tämä on vaarallinen optinen harha. Et johtoryhmä on tällainen humaani kokonaisuus, ja on väärin ajatella, että sillä olisi jollain tavalla niin kuin tällainen suorituskyky päällä koko ajan, joka on niin kuin tällainen konstantti, vakio, ja se saisi aikaan niin kuin sitä hengen tuotosta samalla tavalla eri ajan hetkinä. Niin kuin monessa inhimillisessä suorituksessa, niin on vaiheita. Vaikka otetaan nyt aivan eri maailmasta esimerkki, pikajuoksu, se näyttää, niin kuin, että sehän oli aika nopea pyrähdys ja siinä on niin kuin täys höyry päällä koko ajan, mutta ne, jotka tuntee vaikka sitä urheilulajia, niin tietää, että siellä on vaiheita. Siellä on vaiheita. Me vain, jotka kauempaa sitä katsotaan, niin me ei tunnisteta niitä. Me ei ehkä osata tehdä eroa niille vaiheille, mutta ammattilainen näkee sen aivan eri tavalla. Ja johtoryhmä on vastaavanlainen humaani suoritus, jossa meidän pitää saada se johtoryhmä niin kuin käyttökuntoon, toimintakuntoon. Ja sen pitää tehdä se juttu, se suuri juttu, jonka se tulee tekemään. Ja sitten sen pitää osata oikealla tavalla niin kuin siirtää kapulaa eteenpäin ja saada ehkä ne alemmat johtoryhmät, jos nyt tällaista kuvannollista termiä käyttää, ne johtoryhmät, jotka siellä muualla organisaatiossa on, niin viritettyä siihen omaan huippusuoritukseensa. Ja tämä on ollut sellainen hyvin merkityksellinen havainto mulle itselle. Ja tuossa kirjassakin mä hyvin lyhyesti kylläkin raportoin sitä, missä tämä havainto mulle tuli. Mä olin väitellyt parikymmentä vuotta sitten reilusti ja olin sitten pienen pätkän täydennyskoulutuksessa tuolla Harvardin yliopistossa ja oli hienoa, koska ei ollut mitään painetta opiskella jotain. Oli jo suorittanut sen, mitä niin kuin suomalaisen koulutusjärjestelmän puitteissa voi suorittaa ja sai perehtyä sellaisiin aiheisiin, joihin ei ollut aiemmin perehtynyt. Ilman mitään painetta, että mun täytyy jotenkin päteä tai menestyä näissä. Ja kuinka ollakaan, niin tämä johtoryhmäjuttu oli yksi sellainen, johon mä en ollut itseäni saanut altistettua vielä aiemmin. Ja professori Michael Tushman piti erinomaisen puolipäivää vähintään, jos ei peräti päiväkin, jossa hän kävi läpi niin kuin omia tutkimuksia, tuoreita tutkimuksia johtoryhmästä. Ja tällainen johtoryhmän elinkaariajatus tuli sieltä. Toki mä olen sitä sitten itse vajaan parinkymmenen vuoden aikana jalostanut ja miettinyt ehkä vähän niin kuin tällaiseen skandinaaviseen kontekstiin mielekkäämmäksi ja sopivammaksi, mutta sieltä se perusajatus tuli, että ei johtoryhmä ole sellainen vakio, joka toimii samalla suoritustasolla ja samoilla toimintamalleilla alusta loppuun asti tai jostakin menneisyydestä johonkin hamaan tulevaisuuteen, vaan sillä on vaiheita ja meidän pitää tunnistaa nämä vaiheet.
Erittäin hyvä, että alleviivaat niitä vaiheita ja jotenkin musta tuntuu, että nimenomaan se, että sä tunnistat nämä vaiheet, puhutaan niistä kohta, päästä avaamaan ne vielä, mutta se, että sä tunnistat ne, mahdollistaa sitten sen tehokkaan toiminnan ja uudistumisen, eikö näin?
Kyllä.
Jos miettii, että organisaatiossa ei tunnisteta tätä johtoryhmää projektina, niin mitä tapahtuu? Miksi se on vaarallista?
Niin, yleensä ne tilanteet, joihin mä oon törmännyt, ja yleensä ne on tapahtunut siis ulkopuolisen kehittäjän roolissa, niin ovat tällaisia niin kuin ylikypsiä johtoryhmiä, jotka ovat ehkä joskus olleetkin siinä niin kuin läpimurron vaiheessa ja tehneet jotain merkityksellistä, joka on muuttanut sen organisaation historiaa, mutta sitten on jäänyt jollain tavalla päälle sellainen toimintamoodi, jossa johtoryhmä toistaa itseänsä. Ja yksi sellainen keskeinen väite tuossa kirjassa ja mun filosofiassa on se, että yhdelle johtoryhmäprojektille tarjoutuu yhden tällaisen suuren jutun tekemisen paikka. Ja sitten kun se on tehty, niin se johtoryhmä on niin kuin sen oman merkittävän työnsä tehnyt. Ei se tarkoita sitä, että se johtoryhmä pitää vaihtaa tai purkaa heti sen jälkeen, vaan sillä on vielä niin kuin loppuun saattamistyötä ja uuden kasvun alkua tehtävänä. Mutta se sama johtoryhmäprojekti ei pysty ikään kuin palaamaan takaisin johonkin uuteen tai etenemään johonkin uuteen isoon juttuun. Et nämä on kuitenkin johtamisen kysymykset ja ne kysymykset, joita johtoryhmä nimenomaan kohtaa, ne pitääkin olla vaikeita kysymyksiä. Organisaatiot pitää rakentaa niin, että sellaiset arjen kysymykset hoidetaan siellä organisaation muissa tahoissa ja siellä on riittävästi osaamista ja pystyviä henkilöitä, jotka näitä tekee. Ja johtoryhmän työ on kohdata aika vaikeita kysymyksiä. Ja näitä inhimillisen suorituksen rajat tulee jossakin vastaan. Että on niin kuin mahdoton ajatella, että sillä samalla kokoonpanolla ja samalla toimintamoodilla ja samoilla ikään kuin pelisäännöillä me toistuvasti kohdataan niin kuin organisaatiota isosti liikuttavia kysymyksiä.
Just näin, eli jonkinlainen, niin kuin projekteissa aina on, jonkinlainen päätöspiste siellä pitää olla. Kuinka raju se päätöspiste sitten on?
Se on oma kysymyksen. Projekteissa on alku ja loppu.
Kyllä.
Mutta se on hyvä tapa ajatella, ja johtoryhmällä on alku ja loppu. Yhtään nyt en tarkoita mitään dramaattista sillä lopullakaan välttämättä. Voihan se olla joskus niinkin, mutta mieluummin ei. Ja sen alun ja lopun väliin jää sitten se juttu, joka meidän on tehtävä ja joka me saadaan aikaan. Ja se, josta meidät muistetaan. Ei projekteja muisteta siitä, että silloin se porukka aloitti toimintansa tai silloin se porukka niin kuin lopetti toimintansa, vaan se muistetaan siitä, että ne sai jonkun rakennusprojektin tehtyä tai jonkun näkyvän jutun tehtyä, ja se on se juttu. Ja näinhän johtoryhmänkin pitäisi toimia. Sen täytyy tehdä se suuri tehtävä, ja siitä se sitten muistetaan. Se on pitänyt perustaa se johtoryhmä, se on pitänyt purkaa, mutta siihen välille jää se, mistä se jory muistetaan.
Kyllä. Eli tässä tulee kolme vaihetta. Alku, se mistä meidät muistetaan, ja sitten se loppu. Mutta kirjassa sulla on vähän eri nimillä ne vaiheet. Miten sä avaisit nämä vaiheet sun kirjan mukaan?
Joo, kirjan kielellä ne on muotoutumisvaihe, uudistamisvaihe. Siitä mä oon tarkka. Siis joskus tosin itsekin sekoan kirjaimissa sen verran, että voin puhua uudistumisesta, mutta tarkoitan johtoryhmän muualle tuottamaa uudistamista. Johtoryhmä uudistaa organisaatiota. Johtoryhmä itse voi uudistua tietysti siinä matkan varrella, ja mielellään näin pitää tapahtuakin, mutta on siis muotoutumisvaihe, jolloin johtoryhmä saattaa itsensä käyttökuntoon, on se uudistamisen vaihe, jossa johtoryhmä tekee sen niin sanotun suuren juttunsa, ja sitten on tämä vakiinnuttamisen vaihe, jossa johtoryhmä saattaa sitten tämän uudistuksen osaksi organisaation normaalia elämää. Mä joskus vielä vuosia sitten käytin tuosta vakiinnuttamisvaiheesta vähän niin kuin negatiivisempaa termiä, mä puhuin taantumisesta, että on tavallaan tällainen johtoryhmän taantumisen vaihe, ja aika pitkään se pyöri tuolla mun teksteissäkin, ja sitten jossain kohtaa havahduin siihen, että ei tämä nyt kyllä ihan oikea tapa ole kuvata tätä, että se antaa niin kuin väärän viesti, että ikään kuin mitään ei tapahtuisi, tai johtoryhmä olisi jollain tavalla niin kuin flegmaattinen ja hyödytön organisaatio. Tämä vakiinnuttaminen on aktiivista toimintaa. Siinä tarvitaan niin kuin johtoryhmän osaamista myöskin, ja siinä kohtaa siirretään sitä painopistettä sinne organisaation muille johtaville ryhmille pois siitä ykkösjohtoryhmästä. Tässä tietyllä tavalla moni varmaan muistaa näitä tällaisia yleisiä ryhmän kehitysvaiheita, on tämä vanha Tuckmanin sinänsä oivallinen teoria, jossa on nämä forming, storming, norming, performing vaiheet, ja niitä on sitten vielä jatkettukin joillakin lisänumeroilla, ja toki mä ymmärrän mielestäni nekin, ja pidän sitä varsin niin kuin osuvana jäsennyksenä, mutta näen niin, että tällainen yleinen ryhmän teoria sopii niin kuin yleensä ryhmiin ja varsinkin sellaisiin sosiaalisiin ryhmiin, jotka muotoutuu vähän niin kuin eri syistä ja joissa voi olla jäseniä, jotka eivät välttämättä niin kuin primääristi edes tunnista olevansa se ryhmän jäseniä. Että se on jollain tavalla tällainen sosiaalinen yhteisö, mutta johtoryhmä ei ole tällainen. Johtoryhmä ei ole niin kuin sattumalta kokoon juostu tai syntynyt tällainen kokoonpano, vaan se on tarkoituksella tehty. Ja johtoryhmän tehtävä on jokseenkin liberaali, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, että ei johtoryhmä ole vain niin kuin jotain tiettyä spesifiä juttua tekemässä tai sen ykkösjohtajansa jatke ja hänen niin kuin apulaisensa pelkästään. Et johtoryhmän agenda voi kattaa melkein mitä vaan siellä organisaation maailmassa. Ja se onkin yksi tehtävä ja keskeinen tehtävä onkin johtoryhmällä, että se tavallaan niin kuin määrittelee sen itselleen sopivalla tavalla sen äärettömän agendan, joka sille on tarjolla. Ja kun taas näissä monissa, mä en nyt käytän termiä yleisissä ryhmissä, niin siellä se tehtävä on enemmän tai vähemmän annettu. Se on se juttu, joka siellä täytyy tehdä, ja silloin tällainen yleinen kehityskulku varmaan kuvaa johtoryhmää paremmin. Itse olen saanut hyvää palautetta monelta johtoryhmältä ja johtajalta, että nämä kolme vaihettahan tuntuu aika luontevilta, ja sitten kun ihmiset on miettinyt niitä omia johtoryhmäkokemuksia, niin ovat löytäneet yhtymäkohtia siihen, ja joskus sitten vähän sellaisia kipeitäkin itse tutkiskeluja siitä, että siihen astihan meillä meni hyvin, mutta sitten vaikkapa se läpimurtovaihe tai uudistamisen vaihe jäi meillä kyllä sitten tekemättä, että me ei ole osattu sitä omaa tehtävää määritellä kunnolla, tai sitten vaikka tämä viimeinen vakiinnuttamisen vaihe, että se jää niin kuin vallitsevaksi olotilaksi, ja silloinhan organisaatio tavallaan oppii toimimaan johtoryhmästä huolimatta. Että organisaatio saattaa tehdä työtänsä, mutta ei johtoryhmä enää tuota mitään merkittävää lisää ja hyödyllistä uutta sille.
Juuri näin. Joo. Toi on hienoa, että sä kuvaat, että se on erityislaatuinen ryhmä poikkeaa muista ryhmistä. Puhuttiin aikaisemmin siitä, että pitää tavallaan tutustua johtoryhmään henkilönä ja tämmöisenä niin koherenttina kokonaisuutena enemmän. Näistä ehkä johdatteluna kysymykseen, miksi me ei puhuta johtotiimistä, vaan puhutaan johtoryhmästä, joka jollain tavalla ehkä asettaa nämä jäsenet ehkä hajanaisempaan rooliin kuin sitten yhtenäisempään kokonaisuuteen, tiimi, yhteinen suunta, joo, yhdessä onnistuminen.
Hyvä terävä näkökohta. Johtoryhmät voi käyttää itsestään ihan mitä tahansa termiä ja käyttävät. Mä itsekin olen ollut jäsenenä niin kuin ex-komissa ja on ollut tavallaan niin kuin tällainen kutsumanimi tai Optimi-nimisessä johtoryhmässä. Ja jostain syystä siis alkukielellä, englannin kielellä puhutaan. Siellä muuten tehdään siis yleensä ainakin tutkimuskirjallisuudessa tehdään ero tämän organisaation ykkösjohtoryhmän ja niiden muiden johtoryhmien välillä. Ja tämä on suomenkielisillä aakkosilla TMT, TMT, Top Management Team, on se ykkösjohtoryhmä. Niille muille johtoryhmille ei sitten ole mitään niin kuin erityistä termiä. Niistä voidaan varmaan puhua management-tiimeinä ja melkein minä tahansa. Ja kirjallisuudessa käytetään erilaisia termiä, mutta vain yksi TMT, yksi TMT löytyy per organisaatio. Siellähän se tiimi-sana kyllä on, että jossain kohtaa sitten, kun näitä on suomen kieleen sovitettu, niin se on ryhmäksi muotoutunut. En mä nyt oikein tunnista, että siitä tällä terminologialla tai termivalinnalla nyt olisi niin kuin ratkaisevaa merkitystä, että johtoryhmä pitää saada toimimaan tiiminä. Se on tärkeää ja voi olla, että on parempi löytää sille vielä ihan joku kokonaan eri termi, että jonka kautta tätä foorumia on helpompi käsitellä.
Kyllä, kyllä. Ehkä mä otin tämmöisen pienen sivuaskeleen tuolta. Mä haluan palata vielä tänne projektiin. Kuinka pitkiä nämä projektit voi sit olla tai olisi hyvä olla sun mielestä? Voiko semmoista määrittää?
Kyllä sen voi määritellä ja tässä kohtaa mä palaan taas sinne Harvardin kokemukseen, jossa Michael Tasman tosiaan esitteli silloin tuoreita tutkimuksiaan. Enää eivät ole tietenkään tuoreita ja hän kysyi meiltä osallistujilta, jotka tultiin niin kuin eri puolilta maapalloa ja erityyppisistä organisaatioista ja et mitäpä luulette, että mikä on sellainen sopiva elinaika tällaiselle niin kuin johtoryhmälle. Muista, käyttikö hän projektitermiä siinä, mutta tarkoitti sitä johtoryhmän elinkaarta siitä alusta siihen loppuun saakka. Ja pääsääntöisesti meidän arvaukset meni aivan liian pitkiksi. Et siellä tuli sellaista 5-7 vuotta. Ja tosiaan niin kuin aika monen ajatus tuntuu olevan se, että johtoryhmä niin kuin paranee vanhetessaan, että kun ihmiset oppii tuntemaan toisiansa ja toimialaansa paremmin ja saavat sitä johtamiskokemusta, niin aina vaan paremminhan se yhteistyö siellä sujuu. Ja ehkä Tasman siinä vähän sitten saattoi dramatisoidakin omaa ajatustansa ja puhui 3 vuodesta, että tällainen 3 vuoden pätkä muuten on aika hyvä. Se voi olla, mutta mä näkisin, että tässä on nimenomaan niin kuin organisaation konteksti on enemmän niin kuin vaikuttavana tekijänä. Jos se kello taajuus siinä organisaatiossa, jossa tämä Jory toimii, on kiivas, niin kyllä 3 vuotta voi olla aika pitkäkin aika. Mutta ehkä tuollainen 4 vuoden, maks 5 vuoden, 4 vuotta voisi olla sellainen aika mielekäs, jos on pakko nyt jotain numeroja tälle antaa. Mä tekisin analogian tällaiseen niin kuin strategiakauteen, että mikä on se yksi strategiakauden mitta, millä se organisaatio on tottunut niin kuin omaa tulevaisuuttansa suunnittelemaan ja täsmentämään. Ja aika hyvä niin kuin johtoryhmän elinkaaren mitta on myöskin se strategiakausi. Et sen johtoryhmän aika luonnollinen syntymähetki on siinä, kun tämä uusi strategia alkaa olla niin, kuin niin valmis, että se viitoittaa meille sellaisia fokuksia, mitä me halutaan tehdä. Ja itse asiassa sen syntyneen strategian täytyisi myöskin niin kuin määritellä myöskin niitä johtoryhmän rooleja ja johtoryhmän kokoonpanoa. Et se johtoryhmä itse asiassa niin kuin tullakseen hyvin niin kuin valmiiksi aloittaa työnsä, niin sen pitäisi olla aika lailla sen strategian mukaan kokoonpantu. Tässä tietysti on voi tulla tilanne, jossa meillä on nyt uudehko johtoryhmä, ja sen ensimmäinen tehtävä on tehdä strategia organisaatiolle. Voi käydä niin, että se syntynyt strategia pakottaa aika nopeastikin sen johtoryhmän kokoonpanon joksikin toiseksi. Et siellä me nostetaan esille joku sellainen teema, vaikka digitalisaatio tai tekoäly tai joku tällainen vastuullisuusteema, jota me ei ole aiemmin osattu niin kuin johtoryhmän tasolla painottaa millään tavalla. Ja se voi vaikuttaa äärimmillään jopa siihen rooliin, että jonkun ihmisen täytyy sitten olla vastuussa siitä alueesta erityisesti. Ja johtoryhmän kokoonpanoa voidaan joutua muuttamaan aika nopeastikin siinä vaiheessa, kun se on niin kuin vielä uusi. Strategiakausi noin kaiken kaikkiaan, mä näkisin, että se on aika hyvä. Ja ne näyttää mun kokemuksen mukaan olevan siellä 4 vuoden pinnassa. Jotkut johtajat ja kirjaviisaat puhuu tällaisesta jopa niin kuin reaaliaikaisesta strategioinnista, että meidän täytyy niin kuin koko ajan olla valmis niin kuin muuttamaan strategiaa ja hakea sinne uusia aineksia. Mä tässä edustan kyllä vähän enemmän vanhan liiton ajattelua, että uskon siihen kuitenkin, että organisaatiot voi nähdä tulevaisuutensa, nähdä niin kuin niitä polkuja ja valintoja jollakin tarkkuudella muutaman vuoden mittaisen ajan eteenpäin. Ja se johtoryhmäprojekti on sitten se tapa, millä organisaatio lähtee sitä tulevaisuutta tekemään.
Just näin. Tämä on hyvä linkki, strategiakausi, johtoryhmän projekti. Mennään siihen nivelkohtaan. Johtoryhmä, vanha johtoryhmä väistyy, uusi johtoryhmä aloittaa. Mitä siinä konkreettisesti tapahtuu? Liittyykö se aina johtoryhmän jäsenien vaihdoksiin? Mitä kaikkea siinä pitää tapahtua, jotta niin kuin voidaan sanoa, että nyt on käynnistetty uusi projekti?
On tärkeä kysymys, että milloin johtoryhmä syntyy? Milloin me voidaan sanoa, että on niin kuin riittävän paljon eroa siihen aiempaan?
Kyllä.
Aiempaan projektiin. Helppo vastaus, varma vastaus on se, että aina kun johtoryhmän puheenjohtaja vaihtuu, niin johtoryhmä vaihtui. Johtoryhmäprojekti vaihtui silloin, kun sen puheenjohtaja on vaihtunut. Vaikka kaikki muut jäsenet pysyisivät ennallaan. Ja vaikka olisi sellainen tilanne, että me on tiedetty jo pitkään, että vaikkapa meidän ykkösjohtaja tulee eläköitymään silloin, ja että seuraaja istuu tuossa noin ja tulee ennen pitkään siihen tehtävään, niin sillä hetkellä, kun tämä vaihdos tapahtui, niin syntyi 100-prosenttisesti uusi johtoryhmä. Tämä on niin kuin idiootti varma keino uudistaa johtoryhmä vaihtamalla sen puheenjohtaja. No niin, sitten tullaan siihen, että no, sehän voi olla niin kuin pakotettu vaihto tai vapaaehtoinen vaihto, tai se voi tapahtua siksi, että nykyinen puheenjohtaja, eli toimitusjohtaja tai vastaava, siirtyy uusiin haasteisiin jonnekin toiseen organisaatioon, tai sitten hallitus voi helpottaa tätä johtoryhmän uudistamista myöskin. No sitten niitä muita tapoja on se, että riittävän moni jäsen vaihtuu. Ja tällaiset termit kuin riittävän moni, niin se on tietysti aina määrittelykysymyksiä. Että jos ajatellaan, että on tällainen normi 6-7 henkinen, tällainen 1+6 henkeä on aika tyypillinen johtoryhmäkokoonpano, niin ehkä ykkösjohtajan lisäksi tai kahden rivijäsenen vaihtuminen voisi joissakin tapauksissa olla niin kuin riittävä. Jos siellä on niin kuin riittävän voimakkaat positiot, joita he edustaa, niin voisi jopa johtaa niin kuin uuteen johtoryhmään, mutta ei kaikissa tapauksissa. No sitten muita variaatioita, niin toki rotaatio esimerkiksi on varsin hyödyllinen ja sanoisiko, että rauhanomainen, koska nämä jäsenten vaihtumiset voi usein herättää sitten kysymyksiä siitä, että mikäs tässä meni pieleen ja miksi tuo ei enää ole johtoryhmässä kuin se aiemmin oli. Että nämä nähdään sellaisina niin kunnianarvoisina tehtävinä, että niitä ei voi oikeastaan niin kuin menettää. Rotaatio on hyvä keino. Silläkin tietysti tulee rajat vastaan, että ei kovin vaikea on, jos vaikka on lakiasianjohtaja, jolla on juridinen ammattitausta ja perehtyneisyys, niin eipä sitä nyt noin vain korvata ihan kenellä tahansa, että siellä on tällaista ammattisuojaa usein, mutta aika monissa kohteissa voidaan tällaista yleisjohtamista kierrättää ja myöskin kasvattaa lisää sillä, että sitä käytetään oikein. Ja sitten jos mikään näistä edellä mainitusta, siis ei ykkösjohtajan vaihtuminen, ei muutaman avainjäsenen vaihtuminen, ei rotaatio ole mahdollista, niin kyllä mä tunnistan vielä tällaisen sielullisen uudistumisen, eli niin kuin ymmärryksen kehittymisen kautta, että johtoryhmä voi kehittää itseään ikään kuin näkemään sen oman toimintansa uudella tavalla ja näkemään liiketoiminnan uudella tavalla, vaikka ne positiot ja henkilöt niissä säilyisi täsmälleen samoin. Ja tämä on usein tietysti ainut vaihtoehto jopa joissain vaikkapa julkisissa organisaatioissa, joissa johtoryhmän jäsenillä on virat, hoitavat, niin kuin, ovat valittuja niihin virkoihin, eikä se ole edes niin kuin ykkösjohtajan, vaikkapa nyt sitten kaupunginjohtajan päätettävissä, että kuka siellä nyt menee mihinkäkin, millekin vastuualueelle, vaan he ovat hakeneet niitä ja tulleet valituiksi ja ovat niin kuin niihin tehtäviin kuuluvia henkilöitä. Silloin on oikeastaan niin kuin ainut vaihtoehto, jos ei se ykkösjohtajan vaihtuminen tule kyseeseen, niin nimenomaan tällainen niin kuin kehittämisen, uudistumisen, uudelleen löytämisen kautta tapahtuva johtoryhmän uudistaminen. Eli vaikka tämä voi kuulostaa niin kuin dramaattiselta, tämä johtoryhmän loppuvaihe, niin se ei välttämättä ja toivottavasti ei sitä ole. Mä kehotankin niin kirjassa kuin puheissanikin aina johtoryhmää silloin, kun se on uusi, niin huomioimaan myös sen, että tämä muuten loppuu joskus tämä johtoryhmä. Miettikää nyt jo sitä, että tälle tulee päätös ja se tulee jollain näistä tavoista, mitä mä tässä kuvasin. Että kannattaa orientoitua siihen jo siinä niin kuin nuoren johtoryhmän vaiheessa.
Kyllä. Ja nimenomaan sehän pitäisi nähdä positiivisena asiana, jotta sitten pystyttäisiin uudistumaan ja aloittamaan tämä sykli uudestaan ja olemaan tehokkaita. Oma näkemykseni on se, mihin on törmää monessa organisaatiossa, että tätä johtoryhmää ei havaita projektina ja ei nähdä sitä, että meillä pitäisi olla se nivelkohta siellä, jossa johtoryhmä lopettaa toimintansa ja uusi aloittaa niin sanotusti. Mikä sun näkemys on, onko tämmöistä? Onko siellä liikaa tämmöistä urautumista ja jumiutumista suomalaisissa johtoryhmissä?
Tietysti se, mitä itse näkee, niin se on vain pieni osa sitä kaikkea, niin kuin kaikkia johtoryhmiä, mitä vaikka tässä valtakunnassa on, mutta se ei ole mitenkään harvinainen havainto minullekaan. Ja aika usein vielä se organisaatio tai johtoryhmä itsekin on niin kuin valmis sen huomaamaan ja ääneen sanomaan, että kyllä tässä nyt taitaa olla tällä tavalla käynyt. Toinen sellainen havainto, joka on aika yleinen siinä, miten minä niin kuin korostan johtoryhmän toimintaa, niin mä näen sen hyvin vahvasti niin kuin strategiasidonnaisena hankkeena. Et niin kuin tuossa puhuttiin strategiakaudesta, joka tietyllä tavalla rytmittää parhaimmillaan sitä johtoryhmää, mutta kyllä johtoryhmän koko olemassaolo on niin kuin suhteessa strategiaan. Johtoryhmällä on kuvannut näin, että on niin kuin oikeastaan kolme tehtävää. Se joko luo uutta strategiaa, tai se elää sitä todeksi, kun jotkut puhuu implementoinnista tai jalkauttamisesta. Mä käytän mieluummin tällaista vähän arkisempaa termiä, että elää todeksi strategiaa, tai sitten se täsmentää sitä olemassa olevaa strategiaa. Eikä sillä oikeastaan muita tehtäviä olekaan. Ja jos johtoryhmä huomaa toistuvasti tekevänsä jotain muuta kuin jotain näistä kolmesta, niin silloin jossakin on ongelma. Että nämä on sellaisia, tuo havainto siitä johtoryhmän tavallaan, voisiko se taantuminen hyvä termi nyt tässä yhteydessä, että johtoryhmä jää liian pitkäksi aikaa olemaan tekemättä mitään niin kuin energisoivaa uutta organisaatiolle, ja toisaalta sitten tämä strategiakytkennän epämääräisyys, niin ehkä ne on niitä yleisimpiä havaintoja, joista ainakin itse on saanut palautetta, että ne ovat niin kuin tuottaneet jonkun sellaisen uuden aha-elämyksen, että näinhän meidän pitäisi tämä toiminta nähdä.
Just näin. Jos siellä johtoryhmän jäsenet huomaa, että tämmöiseen taantumavaiheeseen on päästy ja siellä ei tehdä mitään energisoivaa eteenpäin menevää, niin miten istuttaa tämmöinen uudistumisen siemen sinne jorytoimintaan? Se on puheenjohtajalla totta kai helpompi lähteä ehkä uudistamaan, mutta näin niin kuin jäsenen roolista, niin miten
se on? Noin kysyttynä, tämä on vaikea juttu, eli jos ajatellaan, että on niin sanottu rivijäsen, no niitä rivijäseniäkin on vähän erityyppisiä, että siellä on joitakin yleensä, joilla on tällainen niin kuin aika itsellinen tulosvastuu siitä omasta kokonaisuudesta, ja he on usein myös niiden omien johtoryhmiensä puheenjohtajia. Ja sitten on niitä, niin kuin pikkasen halpahintainen termi kuuluu, nämä tukifunktioiden vetäjät, joilla ei välttämättä sitten ainakaan kovin isoja johtoryhmiä itsellä on, mutta johtoryhmien jäseninähän he ovat niin kuin samanlaisia, että hyvässä johtoryhmässä ei minusta ole muuta kuin kahden tyyppisiä jäseniä, on se puheenjohtaja ja sitten on ne muut, ja ne muut on niin kuin samalla viivalla, oli se vastuualueen luonne sitten mikä hyvänsä, mutta tuo sun kysymys, että mitä jos se tavallinen jäsen siellä niin kuin huomaa, että eihän tämä nyt tuota mitään uutta organisaatiota, ja jos hän ei myöskään pysty sitten siinä ikiomassa puheenjohtamassaan johtoryhmässä tuomaan, se on totta kai yksi vaihtoehto, että hän keskittyy sitten siihen ja tekee siellä sen jutun, mikä jää siinä hänen niin kuin isommassa johtoryhmässään tekemättä. Mutta kyllä tämä johtoryhmän puheenjohtajan tehtävä on erityinen ja siihen pitää erityisellä vakavuudella suhtautua ja siihen pitää perehtyä. Et jotain on pielessä, jos johtoryhmän vetäjä ei niin kuin havaitse tällaista niin kuin uuden johtoryhmäprojektin aloittamisen tarvetta. Ja tässä kyllä olisi hyvä viitata myöskin niin kuin vaikkapa hallitukseen, jos siellä johtoryhmän yläpuolelta löytyy hallitus tai joku muu johtava foorumi, niin kyllä hallituksilla ja erityisesti hallitusten puheenjohtajilla pitäisi olla myös sellainen kyky diagnosoida sitä johtoryhmäprojektia ja nähdä, että nyt tämä on kyllä tainnut saavuttaa niin kuin sen, minkä tämä saavuttaa, ja nyt täytyisi käynnistää sitten joku tarkastelu siitä, että miten tämä uusi projekti voitaisiin saada alkuun.
Erittäin hyvä hallitusyhteistyö siinä tärkeässä roolissa myöskin. Hyvä. Kun mennään sinne vaiheeseen, kun johtoryhmä on tehokkaimmillaan, niin mikä on semmoinen hyvä tehokkuuden tai onnistumisen mittari jorylle? Voidaanko sitä jollain tavalla mitata, että nyt me saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi, tai sitten nimenomaan, että nyt näyttää siltä, että mennään tänne taantumavaiheeseen? Voiko yleistä?
Joo. Olisi niin kiva, jos pystyisi poimimaan vain yhden hyvän mittari sieltä, mutta sellainen johtoryhmä, joka on siinä uudistamisensa niin kuin kliimaksissa tekemässä sitä suurta juttua, niin kyllä siellä johtoryhmän niin kuin toimintamalli, pelisäännöt on selkeät. Kaikki tietää, miten me tehdään päätöksiä, miten me toimitaan täällä, että me saadaan aikaan kyllän tai ei sanomista niin kuin asioille. Päätökset on minusta aina, kun ne niin kuin pelkistetään, niin ne on kyllä tai eitä, vaikka ne joskus hämää, ne tulee ulos toisen näköisissä formaateissa, mutta hyvä johtoryhmä tuntee oman tapansa tehdä päätöksiä ja kohdata niitä vaikeita asioita, joita se on niin kuin hoitamassa. Ja edelleen hyvä johtoryhmä osaa hyödyntää sitä integraatiota niihin muihin johtoryhmiin päin. Että ei sellaista johtoryhmää olekaan, joka niin kuin tavallaan korvaa kaikki muut pienemmät johtoryhmät, mitä siellä organisaatiossa on. Et hyvä ykkösjohtoryhmä hallitsee sen systeemin hyödyntämisen. Nämä on tietysti vähän tällaisia, kun ei voi kvantifioida ja sanoa, että siellä on joku mittari, jolla tätä vois mitata. Siinä vaiheessa, jossa johtoryhmä on tehokkaimmillaan, tai missä sen pitää olla tehokkaimmillaan, niin se on myös kuluttavimmillaan. Eli siellä on myöskin niin kuin väsymisen vaara on erittäin suuri siinä tilanteessa. Ja ne on tietysti niitä ikäviä mittareita, jos me huomataan siitä, että nyt tämä johtoryhmä on niin kuin siellä huippusuorituskyvyssään, että nähdään siitä, että sieltä alkaa niin kuin rivit harvenee ja porukat alkaa väsymään. Että se on niin kuin vääränlainen mittari, ja silloin joku juttu on mennyt liian pitkälle, eikä tietenkään voi sitä kliimaksivaihetta kovinkaan hyvin sitten hoitaa enää jatkossa, jos siihen asti päästään.
Just näin. Mutta liikevaihto ja liikevoitto eivät ole siis...
No ei, kyllä se voi ne jossakin organisaatiossa olla. Se tietysti riippuu siitä, että mikä se organisaation konteksti on. Että joskus se voi olla niin, että sen johtoryhmän se suuri tehtävä, se läpimurto, jonka se saa aikaa, on just niin kuin vaikkapa jonkun syöksykierteen oikaiseminen tai päättäminen. Ja silloin voi olla, että liikevaihto vaikka laskee vielä siinä tilanteessa. Ja kyllä nämä niin kuin organisaatioiden oikaisuliikkeet on aika erityisiä ja erikoisia välillä. Että voi olla, että hyvä johtaminen tuottaa lyhyellä tähtäyksellä surkeita taloudellisia numeroita, ja silti johtoryhmä tekee juuri niitä töitä, mitä sen pitäisikin tehdä. Et en mä näkisi, jossakin kasvuyrityksen tilanteessa sitten varmaan voidaan katsoa, että hyvä kasvuprosentti ja onnistuneet yritysostot ja muut ja kannattavuuden kilpailijoita parempi kehittyminen ovat niitä onnistumisen mittareita. Tämä on niin kirjava joukko näitä eri tuotoksia, mitä johtoryhmän pitää saada aikaan, että sitä on vaikea niin kuin yleistää vain joihinkin mittareihin.
Ja ehkä voidaan myös sanoa, että yritys voi tuottaa hyvää voittoa näivettyneestä johtoryhmästä riippumatta.
Kyllä näin. Näinkin voi olla. Se oli mulle myös yksi havainto, tuohon kirjaankin liittyy muutama tällainen empiirinen tutkimus, jota on sitten raportoinut joko tuolla artikkeleina tai konferenssiesityksissä. Ja muun muassa se, että organisaatiohan voi menestyä myöskin niin kuin aika öykkäröivällä johtamisella. Voi olla, että siellä numerot käyttäytyy hyvin, mutta niin kuin johtaminen ja johtajien toiminta on aivan katastrofaalista, jos sitä katsoo niin kuin tällaisesta humanista perspektiivistä. Mutta yleensä tällä tavalla hankittu menestyminen ei ole kovin kestävää. Että voi olla, että 3 tilikautta mennään ja pärjätään ihan kivasti, mutta jossain vaiheessa sitten tällainen niin kuin kestävän johtamisosaamisen merkitys alkaa korostua, ja jos se puuttuu, niin sitten se menestyminen ei välttämättä toistu. Organisaatiot menestyy myöskin niin kuin tosi monista syistä ja monista syistä riippumatta myöskin. Että ehkä tämä on just tätä johtamistieteen niin kuin nuoruuden ongelmatiikkaa vielä, että me ei riittävästi esimerkiksi kysytä itseltämme sitä, että mitä se menestyminen on organisaation kontekstissa. On helppo viitata tulosaskelmaan ja sanoa, että tuo on sitä menestymistä, mutta ehkä se pitäisi nähdä niin kuin tai kasvu on menestymistä, mutta ehkä nämä pitäisi nähdä pikkasen niin kuin laajemmasta näkökulmasta.
Juuri näin. Jos miettii yleisellä tasolla, niin mikä olisi sellainen yksi asia, jonka kehittämiseen jokaisen johtoryhmän tulisi keskittyä just nyt tässä ajassa?
Niin, kyllä jos uskotaan, että tätä aikaa nyt leimaa tosiaan tällainen vähän niin kuin utuinen tulevaisuusnäkymä. Me ei tiedetä kansantalouden kehityksestä oikein mitään, ja toimialat selkeästi on vähän niin kuin arvotuksellisessa vaiheessa. Jotkut avaintoimialat irtisanoo isosti ja pienentää itseänsä, ja ostovoimasta on kriittisiä arvauksia menossa ja korkotason kehittymisestä. Et mä näkisin, että aika niin kuin epäselvä on tämä kokonaistilanne, ja tässä minusta korostuu juuri tämän niin kuin oman organisaation tilannekuvan merkitys ja sen kirkkauden merkitys. Siihen mä, jos vain yhden asian saisi nyt niin kuin valita ja sitä alleviivata johtoryhmille, niin kyllä mä toivoisin, että miettikää nyt vaikka siinä seuraavassa kokouksessa sitä, että onko teidän tilannekuva ajan tasalla ja onko se yhtenäinen. Näettekö te samalla tavalla sen kontekstin, missä te toimitte? Vai onko siellä 7 hengen johtoryhmässä käytännössä niin kuin 7 erilaista käsitystä siitä, että miten meillä menee ja mikä tämä tulevaisuuden ympyrä on? Ja myöskin tähän mä liittäisin mielelläni sen hallituksen. Että tilannekuva on sellainen käsite, jonka pitäisi yhdistää hallitusta ja johtoryhmää. Tai jos ei nyt hallitusta ole jossain organisaatiossa, niin ainakin sitä ylempää on se sitten vaikka pääkonttorin organisaatio ja sitä meidän johtoryhmää. Tilannekuvan merkitys. Se on hyvä, että tämä käsite, joka varmaan myöskin tuolta sotaväeltä on lainattu tähän rauhanomaiseen käyttöön, että sitä selkeästi käytetään paljon niin poliittisessa johtamisessa kuin siviiliorganisaatioiden johtamisessa. Niin kuin, en tiedä, että mielletäänkö se riittävän vahvasti ja tehdäänkö niin kuin riittävästi työtä, että aidosti saadaan se tilannekuva kirkastettua ja vaihdettua niitä erilaisia tulokulmia, joita meillä yksittäisillä johtajilla siihen organisaation tilanteeseen helposti on.
Erittäin hyvä vinkki tähän muuttuvaan maailmantilanteeseen, kun se tilanne saattaa siellä vaihtua niin nopeastikin. Ja miten me pystyttäisiin tekemään hyviä päätöksiä, jos meillä ei ole riittävän hyvää tilannekuvaa?
No, tämä on erittäin keskeinen näkökohta. Kyllä se usein niin kuin organisaatioiden etenemistä verrataan johonkin tällaiseen niin kuin suunnistamiseen tai karttaan, ja siihen, että siellä on jossakin se piste, mihin sinun täytyy päästä tai teidän pitää organisaationa päästä, ja sitten on se reitti, jonka valitsette siihen, ja näinhän halutaan usein tätä strategista johtamistakin niin kuin yksinkertaistaa, mutta jos mietitään tilannetta, että meiltä puuttuu se lähtöpiste, me ei tiedetä, missä me oikeasti ollaan. Meillä on kartta ja siellä on se, mihin me halutaan päästä, mutta me ei tiedetä, mistä nurkasta me lähdetään liikkeelle, niin kovin vaikea on edetä. Korkeintaan kokeilemalla ja tunnustelemalla ja eksymällä pari kertaa me niin kuin löydetään sieltä sitten se reitti ja tiedetään, että missä ollaan. Mutta parempi olisi, että meillä olisi suurin piirtein niin kuin reaaliaikainen käsitys siitä, että missä pisteessä ollaan. Mistä me nyt niin kuin lähdetään seuraavia askelia ottaa. Ja tämä tosiaan, niin kuin sanoin, niin mä koen niin, että tämä on sekä sen hallituksen että johtoryhmän yhteinen intressi. Kummallakin on omat työnsä, ne poikkeaa toisistaan, ne tekee erityyppistä työtä nämä eri päättäjätahot tai johtajatahot, mutta tilannekuva on se juttu, jossa ei saisi olla niin kuin eri seuraisuutta näiden foorumien välillä eikä niiden foorumien sisällä.
Juuri näin. Nyt on sellainen keskustelu ja aihe tässä. Toivoisin, että olisipa meillä varattu 3 tuntia tähän aikaan, mutta nyt lähdetään jo siirtymään tänne niin kuin meidän projektimme viimeisille osioille ja loppukysymyksiin. Kerro vähän jostain viimeaikaisesta henkilökohtaisesta oivalluksesta työelämässä.
Joo, nämäkin on osuvia kysymyksiä, että kuitenkin kokee jo olleensa työelämä seuraamassa ja myötävaikuttamassa useamman 10 vuotta, että mitä vielä on tullut vastaan. Mutta kyllä ihan jopa kuluvan viikon aikana on törmännyt tilanteeseen, jossa mulle on niinku kirkastunut tällaisen niinku ryhmän voima ja viisaus versus niinku se yksilön viisaus niin sanotusti. Et varmaan monella muullakin johtajalla kuin minulla on sellainen taipumus, että kun me mennään johonkin foorumiin, oli se sitten johtoryhmä tai oli se vaikka hallitus tai joku neuvottelukunta, jossa on henkilöstöedustajia, niin johtaja vähän niin kuin itse miettii jo, että mikähän se lopputulema pitäisi olla siitä, kun tämä foorumi on työnsä tehnyt. Mikä on se tila, johon meidän pitäisi sitten niin kuin päästä. Ja mä huomaan itse niin kuin usein tekeväni tätä. Ja sitten jos se foorumi tuottaakin jotain muuta kuin sen mun määrittelemän, niin kuin ennakolta määrittelemän ideaali, niin sitten vähän jää pohtimaan, että no mikäs tässä nyt meni pieleen. Mutta on ihan viime aikoina tosiaan törmännyt tilanteeseen, jossa on huomannut, että se ryhmä tuottaa muuten aika hyvää viisautta. Mutta silloin pitää ymmärtää itse niin kuin heittäytyä sen ryhmän viisauden varaan, luottaa siihen, että nämä muuten haluaa ihan samoja asioita kuin minäkin. Ja ne pystyy tuomaan siihen nyt jotain ekstraa. Tämä on varmaan yksi ihan niitä peruskysymyksiä niin kuin johtoryhmän toiminnalle, että miten se ryhmä tuottaa enemmän kuin 6 tai 7 niin kuin yksittäistä henkilöä. Ja juuri tällaisia kokemuksia nyt tässä on tuoreeltaan niin kuin useampi tullut. En tiedä, tuleeko ne sen takia, että itse alkaa niin kuin herkistyä enemmän näille, vai onko vain ollut sattumaa, että nyt on pari tällaista hyvää kokemusta. Ryhmään voi luottaa, ei kannata ohjelmoida niin kuin ennalta sitä, mitä haluaa sen ryhmän tekevän. Ei se ryhmä ole mikään niin kuin objekti, jolle minä teen jotakin, vaan se on subjekti, joka tuottaa asioita, joista minäkin sitten niin kuin voin hyötyä.
Hieno oivallus ja huomio. Kerro vielä Mikko loppu, että missä sinua ja sinun ajatuksia pystyy seuraamaan.
Niin, no tämän podcastin lisäksi, niin toki mulla on 2 tärkeitä viiteyhteisöä, jotka tuli jo tuossa esittelyssä esille, eli tämä Hilla Group, pohjoissuomalainen mediatalo, vähän medialaajasti ymmärrettynä. Meillä on kohtuullisen laajat kanavat myöskin, jossa toimitaan somessa, joista meitä voi hyvin seurata. Ja sitten toinen tärkeä viiteyhteisö mulle on tietysti Vaasan yliopisto, jossa mä hoidan dosentuuria, luennoin, käyn vierailemassa muissakin yliopistoissa ja korkeakouluissa silloin tällöin. Ja yhtä lailla Vaasan yliopistolla hyvät somekanavat. Itse mä LinkedInissä ehkä on ehkä se, joka on mulle ominaisin. Mutta hyvin mielelläni mä heittäydyn myöskin keskusteluihin noista kirjoista, mitä mä oon kirjoittanut, löytyy vaikkapa sähköpostiosoite, josta minut tavoittaa, siviiliosoite, joka ei liity kumpaankaan näihin mun viiteorganisaatioihin. Ja hyvin mielelläni otan niin kuin keskusteluajatuksia vastaan ja jatkan pohdintoja ja kivoja löytämisiä. Sieltä on tullut jo niin kuin tämän johtoryhmän käsikirjankin ympäriltä, jotka sitten varmaan johtaa johonkin seuraaviin hengentuotoksiin jossain vaiheessa.
Mahtavaa. Hieno keskustelu, hienoja ajatuksia. Ja mun mielestä pystyttiin tuomaan ylätasolla ymmärrystä, mutta sitten mentiin konkretiaan myöskin sopivalla tasolla. Kiitos tästä, Mikko, tosi paljon. Kiitos myöskin kaikille kuuntelijoille, kun olette tänne asti kuunnelleet. Ehdottomasti pistäkää tätä jaksoa nyt jakoon semmoisille johtoryhmän jäsenille, jotka haluaisi ajatella uudistumista ja uudistamista. Sanotaanko näin? Ja ehkä hakea sinne uutta starttia sitten johtoryhmätoimintaan, uutta kipinää. Ottakaa myöskin LiftCast seurantaan. Siellä on paljon uusia mielenkiintoisia jaksoja tulossa hyvin pian ja tasaisin väliajan. Kuulemisiin.